Yunus, 3-ci bob. Yunusga egamiz 2-ci martda shu so'zlarni ayon qildi.
Qani bo'l, qudratli Naynavo shahriga borib, mening so'zlarimni jar solib u yerdagilarga e'lon qil.
Yunus egamizning amriga bo'ysunib, Naynavo tomonga ketdi. Naynavo juda katta shahar bo'lib, uni aylanib chiqishga 3 kun vaqt ketardi. Yunus shahar bo'ylab 1 kun yo'l yurib o'tdi. U aylanib yurib,
yana 40 kundan keyin Naynavo xarob bo'ladi,
deb jar soldi. Naynavoliklar xudoga ishonib, roza tutamiz deb e'lon qildilar. Shahardagi katta yu kichik tavba qilib, qanorga o'randi. Bu xabar Naynavo shohiga ham yetib bordi. U taxtdan tushib, shohona liboslarini yechdi, qanorga o'ranib, kulga o'tirdi. O'zi va amaldorlari nomidan butun Naynavo bo'ylab quyidagi farmonni e'lon qildi.
Na insonlar, na hayvonlar, mol qo'ylar hech narsa yemasin, suv ichmasin. Insonlar ham, hayvonlar ham qanorga o'ransin. Har kim xudoga yalinib iltijo qilsin. Yovuz qilmishidan qaytsin, zulm qilmasin. Kim biladi? Balki xudo rahim qilib, bizga bo'lgan g'azabini qaytarar. Biz halok bo'lmasmiz.
Xudo ularning qilgan ishlarini, yovuz qilmishlaridan qaytganini ko'rib, rahim qildi va ularning ustiga yuboraman deb aytgan ofatni yubormadi.